Assalomu alaykum. Hayotda insonning boshiga nimaiki kelmasin, ko'p hollarda bunga uning o'zi sababchi bo'ladi. Mening shunday tubanlikka tushib ketishimga u yoki bu narsa sabab bo'ldi deb oqlash oqil insonning ishi emas. Hayotda qanday qiyinchilik bo'lmasin, uni yaxshilik bilan hal qilish mumkin. Bu voqeadan yaxshi xulosa chiqarib olish, Xudovanddan yordam so'rash mumkin. Ba'zilar hayotiga keladigan qiyinchilikni Xudoning yordami bilan yengadi. Uni qabul qilib, shu qiyinchilikdan Xudovand bilan birga o'tadi. Boshqalar esa qiyinchilikni qabul qilishni istamay, Xudodan va atrofidagilardan jahli chiqib, Xudoning maqsadini tushunishni istamaydi. Shundan so'ng Xudoni bilgan holda tubanlikka yuz tutadi.
To'g'ri fikrlashni istamaydigan odam to'g'ri fikrlamaydi. Xudoning haqiqatini bilishga harakat qilmagan odam uni qabul qila olmaydi. Shunday bo'lgach, imonliman deb turib, turli nomaqbul ishlarni qiladi. Mana shunday kishilarga Xudovand Sardis shahridagi jamoatga aytgan so'zlari orqali shunday deydi: "Sening ishlaringni bilaman. Sening go'yo tirik degan noming bor, ammo o'liksan. Bedor bo'l. O'lishga yuz tutmagan nimang qolgan bo'lsa, tuzatib qo'y. Sening ishlaring Xudoim oldida tugal emasligini aniqladim. Nima eshitgan va qabul qilgan bo'lsang, eslab amalga oshir va tavba qil. Agar bedor bo'lmasang, men o'g'riday bostirib kelaman. Sen esa qaysi soatda seni bosib olishimni bilmaysan. Biroq Sardisda o'z kiyimlarini bulg'atmagan bir nechta odamlaring bor. Ular men bilan birga oq kiyimda yuradilar. Ular bunga loyiqdirlar."
Yana Sardis shahridagi jamoatni bir odam deb tasavvur qilamiz. U avvaliga Xudovandni kuchli ishtiyoq, xursandchilik bilan qabul qilgan. Biroq uning gunohga moyilligi Xudo yo'lida orttirgan yaxshi sifatlarni ham bo'g'ib o'ldirmoqda. Xudovand bu odamga qarab bedor bo'l deydi. U odam ruhan o'lik hisobida. U deyarli ruhiy hayotda yashamaydi. Biroq hali butunlay yo'q bo'lib ketmagan. Xudoga ma'qul keladigan yaxshi sifatlari ham bor. Shunday sifatlari haqida Xudovand shunday deydi: "O'lishga yuz tutmagan nimang qolgan bo'lsa, tuzatib qo'y. Bundan tashqari uning ishlari tugallanmagan. Xudovand yo'lida boshlagan ishlari o'lda-jo'lda yotibdi. Xudovand undan mana shu ishlarni tugallab qo'yishini istaydi."
Xudovand ruhiy hayotda yashamaydigan kishilarga ham imkon beradi. Ularni bedor bo'lishga, yaxshi ishlarini, sifatlarini tiklashga, Xudovand yo'lida bir paytlar boshlagan ishlarini tugallab qo'yishiga ruxsat beradi. U bunday odamni jazolashdan oldin ogohlantiradi. U hozir ham kalom orqali bizga bedor bo'l. Agar bedor bo'lmasang, men o'g'riday bostirib kelaman. Sen esa qaysi soatda seni bosib olishimni bilmaysan, demoqda. Agar Xudodan eshitgan va qabul qilgan narsalarimizni avvalgi holiga keltira olsak, o'lib ketayotgan yaxshi sifatlarimizni tiklay olsak, ichimizda yashayotgan yovuzlikka qarshi tura olsak, Xudovand bizga shunday deydi: "Kimki g'olib kelsa, shunday oq kiyim kiyadi. Men uning nomini hayot kitobidan o'chirmayman. Otam Xudo va uning farishtalari oldida uning nomini tan olaman."